Izstāstiet mazliet par sevi, no kurienes tad esat, ar ko ikdienā nodarbojaties un, kā nonācāt tieši pie šī brīvprātīgā darba saistībā ar vīrusu ierobežošanu?
Man sauc Beāta, es ikdienā strādāju bērndārzā par audzinātāju, pašlaik sēžu mājās dēļ šī vīrusa, bet vispār ar labdarības nodarbojos diezgan sen, vairākus gadus, kā arī darbojos radošajā apvienībā Trepes, kuras arī uzzināju par šo paliec mājās projektiņu, jo mūsu dibinātāji padeva informāciju, ka varbūt ir kāds no mūsu grupas, kas vēlas pievienoties un palīdzēt.
Kā tas darbs notiek tehniski, kā jūs sākat dienu, kur devāties un, kā zinājāt, kas tam pensionāram ir nepieciešams un kāda ir tā satikšanās? Mazliet pastāstīt. Es saprotu, ka jūs jau esat vienreiz devusies.
Jā, esmu devusies. No sākuma saizpildīju anketu paliec mājās lapā, tad nolādēju vajadzīgo aplikāciju, kur arī ir uzdevumi, var pievienoties jebkurai grupai, kur nu, tavai pilsētas grupai un tā tālāk. Tur ir uzdevumi vairāki, piemēram, kur ir senioram vajadzīga pārtika vai tur, nezinu, ūdeni atvest vai jebko tādu uzspiežu uz tā uzdevuma. Tur ir kontakti un jāsazvanās ar nu, personu, vai tur seniors, vai nezinu. Tad es sazinījos ar kungu, viņš man pastāstīja, ko viņam vajag, tieši sarakstiņu. Un medikaments viņam vēl vajadzēja. Tad es pēc sarakstiņa devos ar cimdiem masku uz veikalu, visu ievēroju drošību, sapirku visu pēc sarakstiņa un vēl nedaudz vairāk no savas naudiņas. Visu, kas bija visas precītes, nodezinficēju, lai ir visa tā drošība, kas ir galvenais šī brīdī. Un tad es devos pie viņa, un kungs man bija, mēs sarunājām, ka viņš atstās burciņā uz trepēm naudiņu par precēm, un tā mēs apmainījāmies. Protams, mēs, lai nebūtu kontakts, caur logu pamāja, un mēs caur telefonu parunājām.
Mazliet par to telefonu sarunu jūs pieminējāt. Ko jūs paspējāt apspriest, varbūt seniors otrā pusē arī, padalījās ar kaut kādām pārdomām. Paspējāt kaut ko parunāt par šo situāciju?
Jā, viņš stāstīja, ka viņš ir nedaudz apaugstējies, ka jūt, ka kakls sāp un, nu, ka negrib riskēt. Bet, nu, viņš ir vientuļš, viņam tur nav kas atbrauc. Nav bērni, sieva nav, viņš ir viens. Un, lai viņš rūpējās arī par citiem, tāpēc viņš piedāvāja pats par šo burciņu, lai mums nav kontakts. Jā, nu, viņš ir inficēts vai kaut kas tāds. Nākamajā dienā mēs vēl sazinījāmies, un viņš jau teica, ka viņš jūtas ļoti labi, jo cik man ir bijusi vispār saskara ar senioriem, viņi vienmēr ir bijuši atvērti un nav tā, ka noslēgta ļoti. Es domāju, ka varbūt ir vēl pa maza informācija tieši senioriem par to, ka ir šāda iespēja, ka viņiem var palīdzēt.
Minējāt, ka tad ir šī te WhatsApp grupiņa lokālā, tad jums tā ir Jūrmala, ja?
Jā, mums ir Jūrmalas grupiņa.
Kā tur ir, vai jūs redzat, ka tie uzdevumi aktīvi nāk iekšā?
Īstenībā pēdējās divas dienas jau ir daudz aktīvāk. Ja no sākuma bija tāds klusums, bija tur, nezinu, pat trīs dienām divi uzdevumi, tad tagad jau ir, šodien jau ir trīs jauni uzdevumi. Tā kā es domāju, ir kaut kāda popularitāte un jau iet uz priekšu kaut kas. Ir varbūt informācija vairāk. Bija arī šodien uzdevums, kur vajadzēja, mums ir kā slikts ūdens un tad mums ir pilsētas ūdens no krāna. Tad viena kundze lūdza, lai viņai atved ūdeni, piepilda pudeles un atved. To arī, protams, šodien tika izpildīts uzdevums.
Un savukārt tā otra puse, to brīvprātīgo grupiņā arī skaits aug vai viņš tāds konstants kaut kāds vienmēr?
Jā, mums arī pa divām dienām jau ir trīs pieteikušies jauni un arī aktīvi jau pilda uzdevums. Un es ļoti ceru, ka uzzinās vairāk cilvēku un mēs tiešām šitam tiksim visam ātri pāri un viss būs labi.
Kā ir vēl noslēdzot, gribu tomēr vēl pavaicāt arī, nu tīri personiski jums, kādēļ jūs to darāt? Kāpēc arī citiem vajadzētu iesaistīties, kā jūs redzat to situāciju?
Varbūt liels tāds ir tas, ka man nav, piemēram, vecmātes, abas divas ir mirušas, man tikai vectēvi. Un Es zinu, ka ar viņiem viss ir kārtībā, protams, un viņiem ir nodrošināta pārtika un vispārējais, bet es uzskatu, ka ir jāpalīdz. Tas vispār degviela, ja ar auto jāpārvietojas un tavs laiks, tas nelielais. Bet tās emocijas, ko tu saņem atpakaļ, tas ir kaut kas neizmērojams. Un tikai dēļ tā man patīk to darīt.
Jaunā brīvprātīgo kustība savā mājaslapā paliec mājās.lv raksta, ka var palīdzēt personām, kas ir vīrusa riska grupā, veikt pirmās nepieciešamības pirkumus, izvest pastaigā mājdzīvnieku vai kluži vienkārši parunāties. Plašāk par to, ka pagaidām veicas kustības attīstīšanā, vaicāju organizācijas pārstāvei Inesei Vaivarei.
Mēs sākām pirms divām nedēļām, ja varētu tā teikt no nulas, 8 cilvēki, savas jomas profesionāļi. Līdz ar to tas pirmais solis mums patiesībā bija radīt sistēmu, saprast, kas ir vajadzīgs, lai nedublētos, lai nepārklātos, lai izmantotu jau esošās labās iniciatīvas. Līdz ar to tāds reāls darbs jau pieprasījumu pieņemšanā un šajā brīvprātīgajā palīdzībā notiek faktiski tikai nedēļu pat mazāk. Tas, kas mums ir šajā periodā sasniegts, un manuprāt, tas ir ļoti labi, un es ar to ļoti lepojos, ir vairāk kā 200 jau brīvprātīgiem. Un tie ir cilvēki visā Latvijā, kur ir gatavi palīdzēt citiem, un jāsaka, mēs pat saņemam ik pa brīdīm tādas satraucošas ziņas, kā tad tā, tukumā nav neviena, kam vajag palīdzēt. Un varbūt tas, kas šobrīd ir izaicinājums, ir iedrošināšana vērsties pēc šīs palīdzības, un varbūt ļaušanās, lai kāds palīdz, jo man brīžiem šķiet, ka latvietis ir tāds sīksts un izturīgs un grib pats cīnīties, un tas varbūt ir tāds kaut kāda jauna lieta.
Bet ja runā par tiem uzdevumiem vairāk arī, kas pamatā ir tas, ko jūs sagaidat no tā sava brīvprātīgā, ar ko viņam ir jārēķinās, ja viņš piesakās darīt šo darbu, kas tas ir vispār par darbu, kas viņam jāveic?
Pirmais priekšstats ieejot mūsu mājaslapā ir, ka ir jāapņemas kādi noteikumi, jāapņemas ievērot vadlīnijas, tad tas ir tikai daļa drošības, gan šo cilvēku gados vai jebkura cilvēka krīzē drošības, kuram tiks sniegt palīdzība, gan arī daļa paša brīvprātīgā. Jo, protams, tas ir nosacīts kaut vai netieši kontakts, bet tā ir preču iegāde, kuru laikā jāievēro higiēnas nosacījumi, vai, piemēram, ja sunīts tiek izvests ārā, tad ir jāievēro nosacījumi, kā to darīt ir droši. Tāpēc tas, kas ir svarīgi, ir, ka brīvprātīgais visu izlasa. Bet tāpat tas nākamais solis ir ļoti vienkārši, jo ja cilvēks ir šajā savas pilsētas grupā, aplikācijā, tad ja viņš negrib un nevar tajā brīdī, viņš var arī neņemt šo uzdevumu palīdzēt, jo tā funkcionalitāte ir caur uzdevumiem, ka tiek saņemts uzdevums, ka kādam ir nepieciešama šī palīdzība. Un tas var būt vienreiz nedēļā kaut vai tāds, kur kāds jums pieprasījums patīk vai nepatīk, nu kā nu jūs pats, jo tas ir darbs no sirds, tur ir katram savi kritēriji varbūt un katram savas sajūtas par to, tā kā pēc tās reģistrācijas jau nav nekādu pienākumu, var jau pat neko nedarīt, protams, mēs ceram, ka lielākoties arī tie ir darītāji. Un tā varbūt ir tā atšķirība, ko mēs redzam, ka mūsu Facebook grupā ļoti strauji auga. Šis skaits dalībnieku, viņš divās nedēļās izauga no 300 cilvēkiem uz vairāk kā 2500, bet tie cilvēki, kuri nonāk nākamajā posmā uz to darīšanu, patiesībā ir, no šobrīd mēs redzam, ka tas ir apmēram 10%. Tā sistēma strādā tikai tad, ja ir cilvēcība un uzticēšanās. Un tas ir tāds sabiedrības brieduma jautājums, tā man šķiet, ja, personīgi, ka vai mēs esam gatavi uzticēties savam novadniekam, vai mēs esam gatavi palīdzēt savam novadniekam.
Pagaidām jums tas secinājums, kāds ir, tad ir tā?
Pagaidām man ir secinājums tāds, ka mēs vispār kā sabiedrība dzīvojam ilūzijā par to, kas ir un kas būs. Mums šķiet, ka tas mūs neskars, mums šķiet, ka šobrīd viss ir kārtībā, ir kaut kur citur ne šeit. Es domāju, ka kolīdz sāk straujāk augt skaitļi, arī paliks cilvēkiem lielāka realitātes sajūta, bet manuprāt, tad arī var rasties zināms haoss. Jo tajā brīdī, kad cilvēku hospitalizē un viņam paliek mājās viens pats mazs sunītis, tad tas jau ir par vēlu. Būtībā, ja viņš ir veidojis ilgtermiņa attiecības ar, nu, piemēram, šo brīvprātīgo, vai viņam kaut vai ir šis tālrunis, tad tālāk jau mēs varam risināt, pieslēgties šajos nestandarta gadījumos, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, institūcijas, protams, strādā, parādās varbūt mazliet vairāk pieprasījumi pēc sociālās palīdzības, jo mēs nu, kontaktējamies arī ar sociāliem dienestiem. Nav tā, ka šobrīd būtu augsts pieprasījums, bet tas, kas notiks tas, ka tas vienā brīdī visticamāk strauji augsts, skatoties kāds citās valstīs.
Nosauciet arī to numuru, varbūt tie, kas tagad klausās to radio sarunu, lai dzird.
Tālruņa numurs, uz kuru mēs aicinām zvanīt, ir 25-661-991. Atbildi tur gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā, tā kā ja ir kāds kaimiņš, kuram ir vai kāds iebraucējs, piemēram, mums jau ir arī tomēr studenti, piemēram, kuri šeit ir palikuši vai kā, tad tie droši var zvanīt. Un tas mūsu princips šobrīd ir tāds, ka mēs nenoraidam nevienu. Mēs meklējam risinājumus, mēs domājam, mēs kontaktējamies ar cilvēkiem, aicinām brīvprātīgos iesaistīties, jo tās situācijas var būt visdažādākās.